Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Agosto. Canada, walang plano na bigyan ng lahat ng undocumented workers ng residential status. Manufacturing sector, itinulak ang paglago ng ekonomiya ng Canada sa 0.2% noong Mayo. Prime Minister Justin Trudeau, nagpatawag ng dalawang federal by-elections. Hindi makontrol na wildfire sa Jasper, Alberta, lumaki ng 7,500 hectares habang uminit ang panahon. Sinabi ni Immigration Minister Mark Miller na walang plano ang Canada na bigyan ng residential status ang lahat ng undocumented migrants na nagtatrabaho sa bansa. Sinabi ni Miller na aktibo pa rin niyang kinukonsidera ang pagbibigay ng status sa undocumented migrants na nagtatrabaho sa ilang sektor tulad ng healthcare at construction. Ang mga liberal nangako noong 2021 na mag-e-explore ng mga paraan upang ma-regularize ang status ng mga undocumented worker na nakakapag-ambag sa lipunan ng Canada. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na wala siyang timeline kung kailan ipapatupad ang proposal. Tinataya ni Miller na ang bilang ng undocumented na mga tao sa Canada ay nasa pagitan ng 300,000 at 600,000. Ang gobyerno ay nape-pressure mula sa mga grupo na kumakatawan sa mga migrante kasama ang Migrant Rights Network na hindi kayat si Miller noong Mayo na sundin ang proposal ng gobyerno. Ang imigrasyon ay naging isang pangunahing punto ng politikal na debate, lalo na dahil inuugnay ito sa affordability issues tulad ng housing. Napag-alaman ng isang ledger poll na isinagawa noong Hulyo na 60% ng respondents ang nagsabi na masyadong maraming imigrante ang pumupunta sa Canada. Inanunsyo ni Miller noong Marso na susubukan ng Canada na bawasan ang bilang ng temporary residents sa populasyon mula 6.2% sa 5% pagsapit ng 2027. Sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada sa isang pahayag sa media nitong unang bahagi ng buwan na ang departamento ay magpapakilala ng mga hakbang para tugunan ang pagdagsa ng temporary residents sa paparating na Immigration Levels Plan. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ng Statistics Canada noong Miyerkules na ang ekonomiya ng Canada ay lumago ng 0.2% noong Mayo. Ito ay naaayon sa inaasahan ng mga ekonomista. Itinulak ng manufacturing sector ang paglago noong Mayo sa pangalawang sunod na buwan habang ang mining, quarrying at oil and gas extracting sector lumiit ng 0.6%. Ang wholesale trade bumaba sa 0.8% noong Mayo pagkatapos sa 1.4% na pagtaas noong Abril. Ang pipeline transportation tumaas ng 0.6% noong Mayo habang ang pinalawak na Trans Mountain Pipeline ay nagsimula ang operasyon. Gayunpaman, ang retail sector ang pinakamalaking humila sa paglago ng ekonomiya noong Mayo. Karamihan sa retail subsectors ay bumaba rin, kasama ang pagbili mula sa mga tindahan ng food and beverage, health at personal care, at general merchandise. Tinataya ng data agency na ang GDP sa Hunyo ay lumago ng modest na 0.1%. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Noong linggo, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang by-elections ay magaganap sa dalawang federal ridings sa September 16. Isang eleksyon na magaganap sa La Salle and Mont-Verdun upang punan ng pwesto sa Quebec na iniwang bakante ng pagre-retiro ng dating Liberal Cabinet Minister na si David Lametti. Si Lametti, isang abogado, ay nanilbihan bilang Minister of Justice at Attorney General. Nanalo siya sa Montreal riding sa loob ng tatlong sunod-sunod na eleksyon mula 2015. Siya ay natanggal mula sa gabinete bilang parte ng malaking pagbalasa sa gabinete ni Trudeau noong huling tag-init. isang bagay na tinawag nila METI na isang sorpresa. Ang konsehal ng syudad na si Laura Palestini ang tatakbo para sa mga liberal, habang ang New Democratic Party ilalaban din ang isa pang konsehal na si Craig Sauvay. Si Louis Philippe Sauvay, dating political staffer, ang kandidato naman ng Bloc Québécois at ang kandidato ng Conservatives ay ang business owner na si Louis Lalenti. Sa nakalipas na tatlong eleksyon, ang mga kandidato ng Bloc ay tipikal na pumapangalawa at ang New Democrats, ikatlo. Ang mga namumunong liberal, hawak ang halos bawat riding sa isla ng Montreal. Ngunit ang public polling, ipinapakita na nahuhuli na sila sa Conservatives ng double digits sa buong bansa. Ang pangalawang by-election na ipinatawag noong Linggo ay magaganap sa Elmwood, Transcona upang piliin ang kahilili ng dating Manitoba NDP MP na si Daniel Blakey na umalis sa federal politics upang magtrabaho sa probinsyal na NDP government. Hawak ni Blakey ang Winnipeg riding mula 2015. Ibinalik ang kontrol para sa New Democratic Party noong taon na yon sa isang mahigpit na eleksyon laban sa incumbent conservative na si Lawrence Tote na hindi pa umabot sa 100 boto. Pinalawak niya ang kanyang lead sa bawat sumunod na eleksyon at nanalo ng mahigit 20 percentage points sa 2021 federal campaign. Bago ang isang termo ni Tote, mula 2011 hanggang 2015, ang riding ay tradisyonal na balwarte ng New Democrat. Si Bill Blakey, ang ama ni Daniel, kinatawa ng lugar sa federal na gobyerno mula 1979 hanggang 2008. Si Leila Dance, ang pinuno ng isang local business improvement organization, ang tatakbo para sa New Democratic Party sa eleksyon ngayon. Ang Conservatives, na tradisyonal na pumapangalawa sa lugar, ay ninominang elektrisyan na si Colin Reynolds. Ang mga liberal, napili naman ng leader ng Union na si Ian McIntyre bilang kanilang kandidato. Ang mga eleksyon na ito, ang unang test ng electoral strength ng mga liberal mula sa nakakagulat na pagkatalo sa Toronto St. Paul's by-election noong Hunyo na nagbunsod ng pagkabalisa sa loob ng gobyerno. Kayo po ay nakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Ang Jasper Wildfire Complex lumaki ng 7,500 hectares noong Webes habang ang temperatura sa lugar ay nagsimulang uminit. Ang sukat ng sunog ngayon ay tinataya na nasa 39,000 hectares. Ang temperatura sa Jasper ay naka-forecast na aabot sa taas na 31 Celsius ngayong Biyernes. Sa isang post sa Facebook, Huwebes ng gabi, sinabi ng Parks Canada na ang paglaki ng apoy ay nagaganap sa South Perimeter. Sinabi ng ahensya na ang sunog ay inaasahan na lalaki ngayong Biyernes dahil sa nagpapatuloy na mainit at tuyo na weather conditions. Ang sunog ay kinaklasify pa rin bilang out of control. Nakaschedule ang Alberta Wildfire na sisimulang gamitin ang kanilang night vision equipped helicopter overnight upang buhusan ng tubig ang sunog. Ang init, sumunod sa halos isang linggo ng mas malamig na panahon na pinahintulutan ng mga bumbero na patayin ang sunog sa hotspots sa bayan ng Jasper at maglagay ng fire guards at sprinkler systems. Ang sunog, pinuwersa ang evacuation ng 25,000 na turista at mga residente mula sa National Park noong July 22. Ang apoy, narating ang bayan pagkatapos ng 2 araw, minasa ka humigit kumulang 30% ng mga istruktura sa kanlurang bahagi ng bayan. Ang sunog ay nagsimula bilang 2, ang isa pinalilibutan ng Jasper mula sa silangan at ang isa pa mula sa timog. Ang mga sunog na ito ay kalaunan, nagsama. Sinabi ng bayan ng Jasper na ang bylaw officers ngayon ay nagpupunta sa mga hotel, campground at approved accommodations tulad ng bed and breakfast upang makakuha ng mahalagang mga dokumento at medication. Habang ang mga opisyal ay gumagawa ng isang plano, sinabi nila na hindi pa rin ligtas para sa mga residente na makita ang kanilang mga tahanan o kunin ng campers ang kanilang recreational vehicles. Ang bayan at ang Parks Canada inaprubahan ng plano na dalhin ng mga residente sakay ng mga bus upang makita ang kanilang ari-arian. Gayunpaman, walang petsa na inanunsyo kung kailan ito magsisimula habang ang plano ay nakadepende sa sunog. Ang mga crew ay inaasahan na matatapos i-set up ang perimeter fencing sa mga gusali na nasira ng apoy sa Linggo. Ang Canadian Red Cross ay nagsiset up ng isang evacuee reception center sa Hinton, isang bayan sa silangan ng Jasper National Park na nagsilbi bilang headquarters ng Incident Command ng Sunog. Ang transport trucks ay pinapayagan pa rin na magbiyahe sa parke sa Highway 16 sa mga itinakdang oras. Ang kalsada ay nananatiling sarado magdamag at sa mga espesipikong oras sa isang araw upang panatilihing bukas ang access para sa mga bihikulo na nakalaan sa firefighting at recovery efforts. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.